Даю тему дня. Александр Меленкевич лічыць вельмі паспяховым свой візіт у Францыю. Напередадні лідар руху за свабоду сустрэўся ў Парыжы з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. Меленкевіч падчас сустрэчы падкрэсліў неабходнасць дыялогу еўразвязу з афіцыйным Менскам. Віцебскаму прадпрымальніку Сергію Парсюкевічу, якога ўтрымліваюць у жодзінскім ізалятары, тэрмінова патрэбна аперацыя ў сувязі з паліпозам. Александр Лукашенко распарадзіўся павялічыць плошчы пад сяўбу соі і рапсу. У суботу кіраўнік Беларусі наведаў у пружанскім раёне акцыянернае таварыства «Айчына». Маладыя прыхільнікі партыі БНФ рыхтуюць акцыю за беларускую АЭС без расійскіх рэактараў. Мэта акцыі – дамагчыся, каб беларускую атамную станцыю не будавала расійская кампанія. У Магілёве сябры аргкамітэту для стварэння партыі свабоды і прагрэсу ушанавалі памяць пісьменніка першага старшыні савецкага ўраду Беларусі Змітра Жылуновіча.
Рэпрэсаваныя лукашэнкі і пазнякі, асуджаныя на гулах немаўляты і векавечныя дзяды, сотні беларусаў дваран і 21 швейцар. На кожным кроку памылкі, памылкі, быццам само жыццё чалавека памылка, бо без усякай прычыны расстрэл, расстрэл. У новай серыі перадач «Вострая брама» мы перагортваем чалавечыя лёсы, схаваныя ў сакрэтных архівах КГБ.
Вострая брама ў нашай праграме, як заўсёды ў нядзелю. А зараз экспертыза свабоды. Беларусь адзначыла дзень перамогі. Як святкуюць гэтую дату на постсавецкай прасторы? Ці было нешта новае ў выступе Александра Лукашэнкі на ўрачыстым мітынгу ў пятніцу? Пра гэта ў экспертызе свабоды гавораць рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і філёзаф Алесь Антіпенка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У Европе і свеце свята перамогі адзначаецца 8 траўня, а ў большасці постсавецкіх краін па савецкай традыцыі 9 траўня. Гэта мусіць адзінае свята, якое адзначаецца ва ўсіх постсавецкіх дзяржавах, якое звязана з савецкай эпохай. У кожнай краіны яно адзначаецца па-рознаму. У краінах Балтыі ўвогуле спецыфічнае стаўленне да гэтай даты. А вось у Расіі, здаецца, з кожным годам дзень перамогі адзначаецца ўсё больш пампезна. Цяперашні парад быў даволі адметным. Пра што сведчыць гэтае ўзмацненнем пампезнасці і ўвогуле як можна пракаментаваць святкаванне дня перамогі на постсавецкай прасторы? Спадар Класкоўскі.
Па-першае, сапраўды, я хачу адзначыць, што постсавецкі абсяг вельмі неаднародны. Краіны Балтыі кажуць не толькі пра нацысцкую акупацыю, але і пра савецкую акупацыю. Цікава вось таксама, сёння ў Кіеве прэзідэнт Ющенка ўдзельнічаў у святкаванні, а Юліі Тымашэнкі не было, і гэта там трактуюць як вось таксама пэўны такі сімвалічны жэст. У Тбілісі, напрыклад, перад расійскай амбасадай тамтэйшыя грузінскія ветэраны фактычна зладзілі акцыю пратэсту, таму што ім не падабаецца сённяшняя палітыка Москвы ў дачыненні да Грузіі. А вось што тычыцца Расіі, сапраўды, сам размах упершыню з 1990 году зноў вайсковая тэхніка, у тым ліку цяжкая тэхніка, самалёты праляцелі. Дарэчы, гэта вельмі дорага каштуе. Дарэчы, усе вайскоўцы прайшлі ў адмысловых мундзірах ад мадэльера Юдашкіна. То бок, вобразна кажучы, вось гэты стыль мілітары, ён зараз зноў у модзе. І Пуцін некалькі дзён таму, відаць, прачуваючы крытыку, папрокі з боку Захаду, сказаў, што гэта, маўляў, не бразганне зброяй, але тут жа дадаў, што гэта дэманстрацыя узрастаючых вайсковых магчымасцяў Расіі. Ну, фактычна, гэта ж і ёсць бразганне зброяй. Дарэчы, калі казаць пра заходнія медыі, то вось гэтая вайсковая цяжкая тэхніка на Краснай плошчы там адназначна ўспрынята як пэўны сігнал, што наша моц узрастае і з намі трэба лічыцца.
Спадар Антіпенка, як бы вы пракаментавалі святкаванне Дня перамогі ў постсавецкіх краінах і найперш у Расіі?
Перадусім тады пачнем з Расіі. Для мяне відавочна, што ў Расіі адбываецца адраджэнне імперскасці. Другая речь, на якую я бы хотел взглянуть увагу, роля этой войны с позиций разных былых республик Советского Союза будет оцениваться по-разному. Коли для российцев это была Великая Отечественная война, то для литуисов это была другая сусветная война, до речи, как и для нас, хотя у нашей белорусской истории советская компонента отыгрывала, безумовно, больше истотную роль. Это тычется и инших балтийских краинов, это, безумовно, тычется и Грузии, и Украины. Там была иншая война. Война начинает восприниматься не с российских перспектив, а с перспективы ретроспективы национальной истории. И это отрознение будет весь час возрастать у будущей.
У Беларуси после прихода Лукашенко до улады День Перемоги святкавался так гучно и урочисто, как, напевно, нигде в свете. Теперешняя улада презентуе себе як спадкаемца перамоги. Этое свято стало не только чинником легитимности дзейнай улады, але настойливо доводится идея, что Великая Айчинная война – это головное опирыще, подмурок, крыница формования белорусской нации. Але ці не подается вам, что апошними годами День перамоги у Беларуси означается еще больше тепло? Той запал, с яким означали это свято, ранее теперь трохи спал. Вот, например, уже другие год Лукашенко не выступил на урочистом поседжении, присвеченном Дню Перемоги. Замест его выступ зробил премьер Сидорский. А ранее это был вельми важный публичный выступ Лукашенко, який транслявали все телеканалы у живым эфиры. Правда, объявлено про будовництво нового музея истории Великой Отечественной войны. А как бы вы прокомментовали теперешнее святкование Дня Перемоги у Беларуси, господар Класковский?
Сапраўды, вось гэтая тэндэнцыя, яна відавочная да болей сціплага святкавання, да таго, што рыторыка становіцца ўжо не такой гучнай. Дарэчы, мне давялося адмыслова ў інтэрнэце шукаць, вось што ж казаў прэм'ер Сідорскі, таму што натуральна не было ні прамой трансляцыі, ні ўвогуле шырока асвятлення гэтага выступу. Не праводзіцца таксама вайсковы парад. Афіцыйная трактоўка Вялікай Айчыннай вайны ў нас цалкам закасцянелая, і няма ніякіх спробаў пераасэнсавання, вось у тым рэчышчы, пра што сказал спадар Антипенко. Причем это сегодня уходит в суперечность навод с развагами официальных особов. Вот я сгадываю, что недавно у своим посланий президент Лукашенко сказал про то, что белорусов кидали у лаптях то в одну империю, то в иншую. Так, а коли удуматься, например, что тычется Великой Айчинной войны, саправды, для россияцев она была одна, для белорусов зусім меньшая. Белорусы трапили у жорны, они мусили займать бок одной из двух однольково амаль что непривабных империй. Вот этой Сталинской империи и нацистской гитлеровской империи. Однако это переасэнсаванне няма, гучит только рефрен, что мы не дамо очарнить великую перамогу, вось так, спробы некая іншого погляду трактуются. И ведаете, с года у год полторать вось гэтые рефрены, на гэтую заезженную, так бы мовить уже, ущу риторику, я думаю, что уже не стае імпэту и высокому кіраўніцтву. И нарэшті апошній, и, можа, галоўны такі чыннік, Лукашенко это вельмі прагматычны палітык. Ветэранаў становится ўсё меней. И калі уже так разважаць прагматычна, то як пласт электорату, яны страчваюць свое значэнне. Таму ось і апеляцыя да іх усё ў меншай ступені назіраецца, а калі выкарыстоўваецца тэма Вялікай Айчыннай вайны, дык ужо ў іншым кантэксце гэта звычайна ўжо апеляцыя да Москвы і згадка пра тое, што мы некалі разам гнілі ў акопах, гэта як аргумент у нафтагазавых спрэчках. Вось такая, можна сказаць, нават дэградацыя ўсёй гэтай рыторыкі і перавод яе ў такую цынічна-практычную плашчыню.
Вы слухаете экспертизу свободы. Чем адметнае сёлетняе святкаванне Дня Перамогі ў Беларусі? Тэму абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі і філозаф Алесь Антипенко. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Можна тут адзначыць, што, напрыклад, святкаванне кастрычніцкай рэвалюцыі ў Беларусі практычна знікла, ніякіх мерапрыемстваў няма, і відавочны адказ таму, што не засталося ветэранаў той рэвалюцыі. І, мусіць, гэтая тэндэнцыя пачала назірацца і адносна Вялікай Айчыннай вайны. Спадар Антипенко, як бы вы пракаментавалі сёлетняе святкаванне Дня Перамогі ў Беларусі?
Святах это святкуецца ўсё больш тепло и меньше помпезно, это абсолютно докладно, але я не связываю это с тем, что менее колькость ветеранов. Я думаю, что все ж таки, тут я крыху не погоджуся с господаром Кваскоцким, что все ж таки отбывается, хоть это и в официальном дискурсе еще не прописано абсолютно докладно, але все ж таки меняется восприятие этой войны и восприятие именно Беларуси у другой соседней войне. Меняются сами акценты, оценки тех подеев, которые отбывались на нашей территории от 39-го до 45-го годов. И в чем эта смена акцента? Беларусь опынулась фактично помеж двумя огнями. Беларусцы у черговый раз стались ахвярами инших имперских планов, немецких и советских, альбо российских. Каждый третий белорус загинул у войне. И вот эти страты, на мое разумение, переваживают тую славу, то в будущем это свято будет днем национальной жалобы.
Давайте попробуем, взглядя того, что мы казали, проанализовать сегодняшний выступ Лукашенко на урочистом митингу на площади Перемоги. Мне подается, что все ж некая, нехай кволая спроба показать некую особую роль у Беларуси у Великой Отечественной войне отбылась. То бок, эта война означается не только как перемога советского народа, але у першую чергу перемога белорусского народа. Господар Класковский, как бы вы могли прокомментовать этот выступ?
Я найперш вось які цікавы адзначыў нюанс. На пачатку свайго выступу Александр Лукашенко адзначыў, падкрэсліў дапамогу саюзнікаў краін антыгітлераўскай кааліцыі. Гэта трошкі нечакана прагучала, таму што Мядзведзеў пра гэта нічога не згадаў. І гэта адразу заходнія каментатары адзначылі. Я на пачатку нават падумаў, што можа у гэтай прамове будуць такія некія прытоеныя нават рэверансы ў звязку з тым, што зараз складаныя стасункі з Захадам. Аднак гэтыя чаканні не апраўдаліся і далей усё потекло у звыклым рэчышчы. Былі абмаляваны сучасныя пагрозы міру, і натуральна у гэтым кантэксце былі згаданыя асобныя звышдзяржавы, зразумела, пра што ідзе гаворка, якія спрабуюць накінуць нам свой дыктат. Ну і ўжо адкрытым тэкстам пра пашырэнне НАТО, пра элементы амерыканскай супрацьракетнай абароны было сказана. Разам з тым, вось калі браць тэму ахвяраў, калі я згадваю вось раней у папярэднія гады, гэта было як козыр, маўляў, Захад не можа нам накідаць свае стандарты, дэмакраты і наадварот, ён мусіць там ледзьве ці не на каленях перад намі стаяць. Вось гэта матыву зараз не прагучала, і ўся гэтая вось рыторыка датычна цяперашніх пагрозаў з боку Захаду, яна была вельмі такой прыглушанай, рэдукаванай, без патасу і даволі дзяжурна прагучала. І гэта ёсць сімптомам таго, што, я думаю, беларускае кіраўніцтва зараз усё ж такі адчувае, што наламана дастаткова дроў у стасунках з Захадам, і яно заклапочана тым, што трэба неяк гэтую сітуацыю ўлагоджваць.
Господар Ансипенко, як бы вы прокоментовали сегодняшний выступ Александра Лукашенко на митингу на площади Перемоги?
Я перед усім звернув увагу на то, что саправды первая частка выступу была звернута не столько на то, как уславить подвиг и героизм белорусского народа, кольки на то, как сказать, и что отповедая правде, что мы были ахвярами, что ахвяры, принесенные на алтарь перемоги белорусами, жахливые. Это новый знак для меня. Другая речь – это то, что ягоная промова вельми отрознивалась от попередних у частцы, якая звычайно называлась «Уроки войны». Лукашенко литерально обмежавался взгадыванием анонимных так званых супердержав, якія імкнуцца навязваць свой диктат и уживают шантаж. И на гэтым кропка. Больше гэтая тема ніяк не развивалася. Гэта, думаю, свідчення того, что отбывается подсвядомое асэнсаванне войны, перамоги.
Таким чином, імкнення використать важную історичну подію у політичних метах з'ява відомая і широко розповсюджена у світі. Головне, що відрознює Білорусь, це масштаби урочистостей, монополізації і навіть приватизації уладами цього свята, імкнення перетворити його у елемент державної ідеології. Але, подається, як означили мої суразмовці опошнім часом, відбувається певна корректировка святкування цієї дати, певная змена акцентов.
Прогучала экспертиза свободы. У ёй брали удел редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский и филозоф Олесь Антипенко. Вёл передачу Валер Карбалевич.
Шановныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першая паўгадзіны навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін кароткі агляд падзеяў дня.